parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Koran saluton, gesinjoroj, en la 580 Esperanto programo de la Pola Retradio el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot premiera la 9 de septembro 2016 proponas kultur kronikajn informojn pri leŭica nederlanda akcento en la Varsovia Łazienki Parko pri la pola renoma pentristo kaj ilustristo kreinta ciklon da ilustrażoj komentarioj por Don Quixote de Cervantes. La Esperanto komunumaj informoj atentigas pri la Beneluxa Esperanto Kongreso post unu semajno en Lier kaj informas amplekse pri renkontiĝo de verkistoj en Kroatio la 10 de septembro. Kaj fine ni invitas por la leterkesta renkontiĝo. Nian elsendon inauguras kultur kronikaj informoj.
Gis la 29 de septembro 2016 en Lublino eblas rigardi interesan ekspozicion kiun inspiris la kvarcenta morto da treveno de Miguel de Cervantes. Temas pri la novaj ilustraĵoj de Josef Vilkoń por Don Quixote. Josef Vilkoń estas unu el la plej renomaj polaj artistoj, mondfama ilustristo, pentristo, art-afiŝisto kaj skulptisto, laureato de prestiĝaj distingoj kaj premioj en la lando kaj eksterlande. Siajn unuajn ilustraĵojn, komentariojn por Don Quixote, Vilkoń pentris antaŭ jarcent duono, sed nur dum la lasta jaro li kreis plenan kaj kompletan kolekton, kiu referencas al la eŭropa pentrista tradicio. Realismo renkontiĝas kun fabelstilo, kolorbunto kun monokromata ilustraĵo, portretoj kun kolektivaj scenoj, la proksima plano aperas apud vastaj pejzaĝoj. Vilkoń aplikis por siaj ilustraĵoj miksitajn pentristajn teknikojn: tuĉon, guaŝon, paŝtelon sur papero kaj fotopapero. La 25 ilustraĵoj prezentataj en la Lublina Domo de Vortoj estis elektitaj de la pentristo mem el inter cent, kiuj aperos en la plej nova duvoluma eldono de Don Quixote. Eldonos ĝin ĉiaŭtune la fondaĵo Chain, fondaĵo Hem Poland favore al kulturo, subtenite de la firmao Budimex SOA. La Lublina ekspozicio estas la unua publika prezento de la plej novaj verkoj de Josef Vilkoń.
Preskaŭ 40,000 personoj rigardis en la palaco sur insulo en la Reĝa Łazienki Parko la tolaĵon Floroj en vitra vazo de Abraham Mignon, kiu devenas el la muzeo Mauritshuis en Hago, kie troviĝas elstara kolekto de la nederlanda kaj flamanda pentroarto de la ora jarcento. Nun, ĝis la 30 de novembro, estas prezentata alia tolaĵo el la sama artgalerio. Temas pri interno de la pentrista artgalerio de González Koch. Se la antaŭa ekspozicio estis ekzemplo de la nederlanda baroka pentroarto, la nuna reprezentas flamandajn artistojn, kiuj praktikis specifan pentristan ĝenron, kiun formis en la deksepa jarcento bildoj de la artverkaj kolektoj, kiuj rilatis al privataj kolektoj aŭ artaj laborejoj. La interno de tolaĵgalerio apartenas al ĝiaj plej interesaj ekzemploj en la pentroarto de la dua duono de la deksepa jarcento. Ĝi estas verko de kelkaj artistoj, kiuj laboris sub la gvido de González Koch, la aŭtoro de la tolaĵideo. La demando pri la aŭtoreco ne estis definitive solvita, tamen specialistoj asertas, ke ne pentris ilin Koch, sed specialisto pri arkitekturo. La esploroj el 2001 reliefigis krome, ke bildoj en la bildo, kiuj plenigas la murojn de la artgalerio, estas verko de ancorau aliai artistoi, kies nomoi ne estas difinitai.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Mi ŝtelos viajn rozojn, la rozojn ŝtelos mi de vi. Vi ne plu havos ion ajn por meti en la haron. Mi venos tiam, dormos vi dum nokte.
Delante venos mi kai via rozo jam estos for.
Mi iam ŝtelos ĉiun vian rozon,
kaj ne plu povos ornami vin poste per rozoj vi.
La rozo ja ornamas vin, kaj floras nune ĉirkaŭ vi. Mi ŝtelos ilin kaj pro ĝi.
En nia hodiaŭa programo ni memorigas tre malnovan kanton de Diego Varagić, Mi ŝtelos ĉiujn viajn rozojn. Septembro kutime riĉas je postkongresaj lokaj regionaj eventoj, kiuj ne perdas internacian karakteron.
Inter la 23 kaj la 24 de septembro en Poznano, Pollando, okazos la tradicia Arkones, ĉifoje la 32 fojon. Ĝia alloga retejo ĉe arkones.org jam enhavas multajn informojn pri tradicie kvalita programo. Prelegoj, spektakloj, koncertoj kaj akompanaj aranĝoj, kiel film-prezento kaj ekspozicioj. Inter alie kelkaj prelegoj rilatos al la solenota en 2017 centa motodatreveno de Ludoviko Zamenhof, inter alie tiu de Barbara Pietra kaj al la Esperanto-komunumo kiel sociologia al rigardo al racio esperantista fare de Zbigniew Golor au Esperanto literaturo. Inter alie Suso Moinhos presentos siajn du eldonaĵojn Laminarioj kaj Memoraĵoj de Kampara Knabo. Pri traduk-arto prelegos Probaldas Gupta, pri bliskribo Sebastian Ciprich, Mikaelo Bronstein klarigos unuflanke kiel li stelojn jungis al revado, sed aliflanke proponas du koncertojn pri rusiaj bardoj de la dudeka jarcento kaj pri la propraj kantoj kaj poemoj. Inter la aliaj artistoj prezentiĝos Joachim Koupanovič kun piankoncerto, Tomio Frejaro, Fratoj Slezak, Klezmorim Sennomaj. Ĉiuj ĝis nunaj programdetaloj troviĝas en la Arkonesa retejo. Arkones, tradicia manifestacio de Esperanto-kulturo, atendas ĉiujn esperantistojn, pretigante aparte rabatitajn prezojn por junuloj malpli ol 25-jaraĝaj. La atingon de Poznano favoras malmultekostaj flugkonektoj.
Ankoraŭ eblas aliĝi al la Beneluxa Kongreso en Lien, Belgio, kiu celas ĉiujn, do alivorte infanojn, adoleskulojn, junulojn, plenkreskulojn, komencantojn, fluparolantojn, beneluksanojn, eksterbeneluksanojn. La ĉefa Esperanto-renkontiĝo en Beneluxo kun internacia karaktero dank al partopreno de multaj flandroj, valonoj, bruselanoj kaj eksterlandanoj daŭros inter la 16 kaj 19 de septembro kaj ankoraŭ estas disponeblaj 4 personaj ĉambroj. La kongreso estas profesie organizita de Flandra Esperanto-Ligo kun riĉa kaj mojosa programo en kiu troviĝos Esperanto-kursoj kaj ekzamenoj diversnivelaj, fakaj prelegoj, divers nivelaj koncertoj, promenadoj, ekskursoj, man laborado por plenkreskuloj kaj por infanoj, turisma biciklado por ĉiuj, sportemuloj kaj nesportemuloj, libroservo de Fel kaj eldonejo Libera. Komencantoj, progresantoj kaj spertuloj povos kapti la okazon de kvartaga kursumado kaj aŭ praktikado kun fluaj Esperanto-parolantoj kaj denaskuloj. Partoprenante Beneluxan kongreson oni ne nur lernos, ĝuos kaj kun ĝojos, sed ankaŭ helpos disvastigi Esperanton.
Sabate la 17 de septembro okazos en Kroatio la 14a renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj. La loko de la renkontiĝo estas la vilaĝo Hraščina en la bieno de Spomenka Štimec. Ĝi komenciĝos per komuna pikniko de verkistoj kaj tradukintoj kaj la publiko, esperantistoj venantaj el diversaj regionoj de Kroatio. En conduce oni omagios la memoron de la verkisto, giornalisto kaj redaktoro Paul Gubins, kiu devintus esti la ĉiara gasto de la aranĝo. Hungara gasto, la exa ambasadoro de Hungario inter alie en Moskvo kaj Singapuro, Gergi Nanovski, prezentos sian autobiografian esperantlingvan libron Nano, kiu aperis ankaŭ en la rusa, hungara kaj angla. Davor Klobučar kaj Judita Rejhudeček intervjue al proximigos alla publiko lian riĉan diplomatan karieron. Konata kroata publicisto Slavko Goldstein, kies patro Ivo pereinta en 1941 estis esperantisto en Karlovac, parolos pri sia patro esperantisto kaj pri la konataj esperantistoj de lia junaĝa tempo, Ivo Lapenna kaj Vuk Jovanovič, kiujn li konis. Divo politika legos el la ĉapitro de lia libro 1941 La jaro kiu revenas. Olga Štajdohar Paden prezentos sian kroatlingvan libron Pri tio mi vere fieras. En ĝi ŝi kolektis kontribuojn de 62 virinoj, kiuj parolas pri fierindaj eventoj el siaj vivoj. Inter la kontribuoj estas tekstoj de 5 esperantistinoj. Mihaela Cik legos la esperantlingvan tradukon de la ĉapitro de Vesna Hitrec. La prezentata fragmento el la libro okazas en la regiono Zagorje, kie okazas la renkontiĝo. Kroata verkisto Božidar Brezinščak-Bagola esperantlingve prezentos novan libron de Spomenka Štimec, kiu septembre aperis en la kroata sub la titolo Dom u srednjoj Europi, hejmo en Mez-Europo. La libro prezentas selektitajn ĉapitrojn el ŝia esperantlingva verkado. Tiu traduko al la kroata de la verkistino, verkanta en Esperanto, estas kontribuo al la 100. Mortodatreveno jubileo de Lazaro Ludoviko Zamenhof en 2007. La aranĝojn honore al Zamenhof en 2007 auspicias Kroata Komisiono pro UNESCO kaj la libro renkonte al la jaro 2007 aperas sub la UNESCO-signo. La literaturan aranĝon finance ebligis Ministerio pri Kulturo de Respubliko Kroatio kaj Akademio Literatura de Esperanto. La organizanto estas Kroata Esperanto-Ligo kaj la surloka gastiganto Esperanto-Societo Triksini el Hraščina.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj radioamikoj, kaj dankon pro la lastaj ŝatosignoj, salutoj, komentoj, plukonigoj de niaj programoj. Hodiaŭ jam en la komenco ni volas kore danki al ĉiuj, kiuj ankaŭ sponsoris nian laboron en aŭgusto. Do, niaj dankvortoj direktiĝas al Georgios Dermatis en Francio, Synneve Myntinen en Finlando, Bruno Crisp en Kanado, Juri Gricej en Rusio, kaj Cody Kirkpatrick el, se ni ne eraras, Usono. Tutkoran dankon pro via senavara helpo. Krom Facebook profilaj ŝatosignoj kaj etaj komentoj kiel tiu de Georgios Dermatis pri trezortrajtoj de nia arkivo, dankon. Grave motivigaj en nia laboro estas viaj komentaj leteroj. Tiam ni ricevis nunsemajne de Max Lang el Britio, kiu skribis: "Kara Barbara kaj la skipo de Pola Retradio, mi salutas vin el la insulo Brita. Insulo ne nur geografie, sed ankaŭ laŭ senco metafora, post la referendumo pri Breliro. Sed gravas noti, ke multaj britanoj ne havas sentojn insulemajn. Dankon pro viaj sonraportoj el la Nitra Kongreso. Vi estis vere la oreloj kaj okuloj de mi kaj aliaj, kiuj povis ĝui la eventojn virtuale. La interparolojn pri interlingvistiko kun Ilona Kutne kaj Maciej Jaskot mi ĝuis, parte simple pro iliaj fluaj voĉoj. Tre kortuŝis min la raporto pri la vizito al la tombejo de Zamenhof en Varsovio de Marie Von kaj Bruno Rubino. Nuntempe mi legas la libron Zamenhof, kreinto de Esperanto, de Marjorie Bolton. Mi credas delonge, ke la lingvo estas ne nur simpla lingvo, sed creajo cune cun la movado Esperanta, kiu encorpigas la grandan animon de Zamenhof. Sen la karaktero de Zamenhof mem, mi estas certa, ke la lingvo ne povus sukcesi. Estas al mi fakto impona, ke Zamenhof donis al la lingvo siajn junajn jarojn, sed poste li, kun preskaŭ mirinda malavareco, donis libere la lingvon tute al la mondo, kaj cedis siajn aŭtorajn rajtojn. Estas mia opinie signo de grandeco, tre malofte trovita inter homoj. Tiel mi tute komprenas, ke esperantistoj ŝatas nomi lin la majstro, kaj aliflanke, ke li tre malŝatis ĉi tiun nomon pro sia humileco. Do mi kunhavas la estimon de la vizitantoj al Varsovio, ke Zamenhof estis vere granda homo. Tiam skribis Max el Britio. Koran dankon, Max, pro via reaga korespondaĵo. Jes, pri malsam opinieco de multaj en via lando prost la brita liro venas multe informoj, kvankam tuta aparta kaj aktuala estas la demando en tiu kunteksto pri estonteco de la Unio. Al tio ni donis kaj donos la atenton. Nin ĝojigas ankaŭ viaj opinioj pri niaj lastaj intervjuoj kaj tute aparte via komento al antaŭmikrofona renkontiĝo kun Marie Von kaj Bruno, kiuj celis la Varsovian Zamenhof tombon. Tutcerte multe pli de esperantistoj celos ĝin liga kun la centa mortodat reveno venontjare. Do, ancora foje koran dankon pro via letero. Ni danke konfirmas ankaŭ la reagon je lastaj intervjuoj, kiuj venis de nia brazila aŭskultanto Sergio Paulo Viana, kies talenton lakone komenti ni ĉiam tre admiras. Kaj Paulo skribis: "En ties vivo alternas ĝojoj kaj malĝojoj. Ankaŭ en nia amata Pola Retradio. Hodiaŭ ni malĝojas pro la forpaso de la eminenta Zeltan, kaj ĝojas pro la ĉarma intervjuo pri fabeloj kun Striganova. Krome ni ĝojas pri la premio al talenta kunaŭtoro en Venecio. Viaj programoj estas vera frandaĵo," skribas nia brazila aŭskultanto, kaj ni povas sole diri dankon, tre agrable kaj stimule estas legi viajn vortojn, Paulo. Kun granda plezuro jam antaŭ kelka tempo ni legis mesaĝon de nia malnova franca aŭskultanto Daniel Coagneau. "Salutojn al la tuta teamo. Finfine mi vin ĉiujn retrovis per la reto per kiu mi nun jam delonge estas provizita. Mi tre ĝojas reaŭdi viajn familiarajn voĉojn. Ŝajne mi proksimume ĉion komprenis pri la travojaĝado tra via retejo. Fakte, ĉar mi estas blinda, mi devis amplekse viziti antaŭ ol vere facile uzadi ĝin. Ĝi ja estas sufiĉe oportuna por ni geblinduloj. Cetere mi jam legis en nia internacia brejla revuo de Libe pri reklamo de iuj legantoj, kiuj estis vere kontentaj kaj tre aprezis viajn disaŭdigojn. Ĉivespere mi aŭskultis du pri la lasta Universala Kongreso en Nitra. Nur eta rimarko pri la sonkvalito. Fakte mi nun devige kunportas du aŭdoaparatojn, ĉar miaj oreloj grave difektiĝis. Kaj malgraŭ ke mi provis ĉiujn sonĝustigilojn el mia sonkarto, mi ne sukcesis trovi komfortan ĝustigon por plej bone aŭskulti al vi. De tempo al tempo kadre de la sama elsendo la sono bone taŭgis, sed ofte ĉefe dum la prezento antaŭ la realaj eĥoj anoncitaj, ekzistas ofte iu resonado de via sono, kvazaŭ vi estus en eta ĉambro, sed tamen kun resonado. Kaj tiel krome ĉe la sonaro mankas altfrekvencaj sonoj, malgraŭ ke miaj aŭdoaparatoj jam multe amplifikas tiujn frekvencojn. Sed malgraŭ tio, kaj ke feliĉe dum la elsendo la sonaro ne tiel aperas, mi tre certe revenos ofte al via retejo. Kaj Daniel aldonas, mi estas fidela aŭskultanto de viaj tiamaj disaŭdigoj kaj jam de sufiĉe longe, kiam vi profesiis aŭ deĵoris en la Pola Radio. Nun mi salutas vin ĉiujn, ankoraŭ dirante, ke mi estas tre kontenta ĉiujn vin retrovi. Korajn salutojn. Kara Daniel, kvankam ni reagas kun prokrasto, mi kaj ni volas kundividi nian ĝojon, ke vi denove troviĝas en la rondo de nia radia amikaro. Ni kun plezuro aŭdis pri la rekonaj opinioj pri nia laboro en via periodaĵo, kaj kompreneble scivoleme ni atendas viajn pliajn rimarkojn kaj komentojn. Se temas pri la sonkvalito de la menciitaj de vi nitraj raportoj, povis tion influi la nestudiaj kondiĉoj de niaj registradoj, sed mi tute ne estas certa pri tio, dume ne venis ankoraŭ aliaj plendoj pri la sonkvalito. Ĉiukaze mi esperas, ke la nunaj elsendoj aŭdiĝas ĉe vi senprobleme. Akceptu niajn tutkorajn salutojn. Kaj tutkorajn salutojn ni direktas al vi ĉiuj karaj aŭskultantoj, hodiaŭ jam adiaŭante vin. Kaj dirante kiel kutime, ĝis la baldaŭa reaŭdo, signorinoi cae signoroi.